Velkommen til episode 24, sesongen 2023 av Scandinavian Hammers Bubbles podcast. Episoden The Final Countdown. Spilles inn onsdag 1. juni, en veke før finalen, skal vi dedikere til de store klubbikono. De som brakte oss ut I Europa, ut I verden. De som skapte legendene, som skapte fenomenet West Ham United Football Club, The Academy of Football. Til forgjengerne som la ned grunnsteinene I 1895 og 1900. Til Ron Greenwood som bygde fundament og grunnmuren I 1965 med 2-0-seier I Cupvinnercupen mot 1860 München. Til John Lyle som bygde slottet som tok oss til finalen I Cupvinnercupen I 1976. I 2-4-tjuveriet fra Anderlecht. Til David Moyes, som gjorde oss massiv med finale mot Fiorentina I Europa Conference League I finale I 2021. Viborg, can you hear us? Steaua Bucuresti, can you hear us? Anderlecht, can you hear us? Silkeborg, can you hear us? Larnaca, can you hear us? Gent, can you hear us? Alkmaar, can you hear us? Your boys took a hell of a beating. Your boys took a hell of a beating. West Ham, we are massive everywhere we go. West Ham, we are massive everywhere we go. Everywhere we go. Oh, oh, my yes, I am.
Ivar, hvis jeg har sagt vi skal holde seg podcastet til cirka litt under en time, og veldig bra innledning, men da du begynner å synge om Moisaya, da holder du med to strofer, det greit? Nå skal vi kose oss, nå skal vi se fram mot finalen om en uke, så skal vi slutte, da skal vi prøve å diskutere minst mulig om hvilken... nedadgående utvikling vi har I Norge. Så jeg ferdig med det nå. Skal vi se mot finalen, Ivar? Skal vi være enige? Skal vi legge den stridsøkta litt I gang? Skal vi ta det I en annen episode senere, ok?
Ja, ah, det genialt. Vi har jo bare en supporter I hele supporterklubben som kan snakke om en nedadgående kurve og en Europa League-finale. Det greit.
Ok, så da kan vi ta den. Da blir det episoden på 1 time og 20, men jeg tror ikke jeg alene. Jeg har forresten akkurat vært I Amsterdam og Alkmaar, og der var jeg ikke Jeg traff ikke noen jeg som ikke var enig med meg.
Men du traff jo noen legender der nede da.
Ja, de var enige med meg.
Var det det?
Jeg treffer legender overalt, og det som gøy jeg stod med Richard også, legendene kommer bort til oss for å snakke med oss. Nei, det var kult. Ja, det var kult der nede, det kommer vi helt sikkert tilbake til. Nei, det var veldig gøy. Nei, det blir en bra episode. Vi har fått ha med oss en strålende gjest I dag også, som også på vei til Praha neste uke, Ivar.
Ja, det helt riktig. Til denne finalepodden så har vi fått en helt spesiell gjest. Vi har fått en gjest, han som streng med rettvis. En helt legendarisk mann. Mann som tek pengene dine for å foredle fellesskapet, velferdssamfunnet. Som styrer så mye på at han burde vært inngjæret. Mann som har vært noe av det ypperste de har på sentrale deler av den nasjonalromantiske Vestlands-Norge. Som du forstår best etter den femte Guinnessen. Selveste Kristus I supporterklubben. Som har avbildet sammen med vår store far på jordo, som har tilstades på playoff-finalen I 2012, og som tar turen til Praha I neste veke. Mann som godt nøgd med Scandinavian Hammers, legende Lars Bogstad, velkommen til finalefest.
Tusen takk for det, og takk for introduksjonen.
Ja, jeg må jo si at... for deg som synes det var mye om mammon og sånt, så jo du selv skatteoppkreveren på store deler I Sør-Norge, ikke du da?
Jo da, nå har vi omorganisert litt, men jeg sitter med skatteinnkreving både I Trøndelag og Innland og Vestfold og Telemark I tillegg til Møre og Romsdal, her jeg sitter fysisk.
Ja, det deilig. Da vet vi hvertfall at pengene våre kommer til en som har hjertet på rette staden.
Lars, ja. Da må vi snakkes litt mer I Praha om en par ting. Jeg bor i Innlandet. Men Lars, kjempekult å ha deg med. Og jeg må bare understreke, jeg har møtt deg ganske mange ganger ute, og det er... Du er jo en support som har reist veldig mye, og det synes jeg er kjempekult. Jeg har vært på en del turer som jeg tenker at søren, her nå er det jo, her er vi helt alene, jeg og min sønn, og så snur vi oss rundt et hjørne og gjelder inn på en pub, og der står Lars Bogstad. Det har skjedd mange ganger, Lars.
Ja da, det har blitt noen ganger, så det er veldig moro å reise litt.
Hvor mange kamper har du? Live?
Nei, jeg så litt på det nå tidligere, så jeg har vel 61 kamper, tror jeg, med West Ham live.
Ja, det er bra, og det er Overland & Sea, og det er mye bortekamper også.
Det har vært mye bortekamper, og så har det blitt litt mer vrient de siste årene å få disse bortebillettene.
Ja, det er jo panelio for oss alle.
Hvordan ble du West Ham-supporter?
Nei, jeg startet jo faktisk livet mitt så vidt med noen små Chelsea-sympatier, og det skyldes en 2 år eldre kamerat som prøvde å få meg inn på den tanken.
Lars, unnskyld, jeg må avbryte. Simon er med, og vi kan redigere. Så det her, hvis du angrer på det du sa nå, så kan vi ta det bort. Ikke sant, Simon?
Det er noe som er galt her, er at du kaller meg en kamerat.
Ja da, jeg skal redde meg fort inn igjen. For jeg var heldigvis såpass klok at etter den dagen så reiste jeg hjem og spurte far hva han heia på.
Nettopp.
Og fikk heldigvis Vestheim som svar, og tenkte at det måtte nå være et mye bedre valg. Så siden den dagen så har det vært litt motgang, men det har vært veldig mye moro også.
Du har ikke angret på det?
Det har jeg aldri angret på.
Du har jo en del fine opplevelser. Hva er den største opplevelsen hvis du har, gått over 60 kamper du har?
Ja, det har blitt nok sant. Så Gjermund var jo inne på playoff-finalen, som selvsagt var helt strålende. Eller så var jeg på Anfield når vi slo Liverpool for første gang. 50 år, eller hvor mange år det var.
52 år var det vel?
52 år, ja. Og så var jeg på 3-0-kampen borte mot Tottenham, når Ravel Morrison
jobbet over
FIFA. Og du fikk med deg den nå, ja, det her er perle.
Når vi spilte uten spiss.
Stemmer det. Og Allardici, eller hva han kalte seg etterpå.
Jeg kan fortelle deg, Lars, at jeg har 7 bortekamper på Anfield, og 3 uavgjorte, 4 tap. Så der slår du meg.
Jeg har ikke et eneste poeng på Anfield. Jeg vet ikke hvor mange kamper jeg har, men jeg har ikke et eneste poeng. Og begge brødre mine Liverpool-sportere, det er trasige greier.
Åja, det er så tungt.
Ja, det er tungt. Det blir tungt. Yes, men før vi kommer inn på selvaste denne happeningen, nå er vi vel gått ut i andre omgang om en veke. Og det er jo en... merkedag i klubbens historie som ligger en veka frem i tid. Det er jo 47 år siden forrige, hvis jeg tar kjapp overretning, 47 år siden forrige gang vi var i en ordentlig Europacup-finale. Men litt mer, Gjermund, om opplevelsen og stemningen du hadde i Alkmaar knyttet til semien.
Nei, det var selvfølgelig veldig, veldig morsomt. Jeg reiste alene nedover, traff jo selvfølgelig en del engelske venner, traff Rikard og hans fru Hege også på kampdag. Ruslet litt alene ned i gatene, traff noen venner på dagen før i Amsterdam. Veldig spesiell by, fin by, men er jo en partyby uten like, og det hadde jo West Ham-supporterne tatt til seg på alle måter, så det var meget høy snittpromille og veldig gøy. Alkmaar, dagen etter, jeg reiste opp tidlig for å kjøre det gamle dårlige trikset med å kle meg nøytralt, gå på stadion, spørre samtlige fra en par Alkmaar-spillere til hun som styrte med VIP-tribune og alt, om det var en ledig billett til en turist fra Norge, som var helt nøytral, men det var ikke en eneste plass å opptrive. Jeg kom inn på sidelinja og fikk tatt bilde, og nærmest jeg kom, så var det inn i byen og treffe der det var et torv med masse West Ham-supportere, med blant annet da selvfølgelig Tony Cotee som jeg traff, stod og snakket ikke lenge med Tony Gale og Andy Carroll, jeg snakket ikke med han, men han var der, det var flere også. Det som jeg føler var litt, jeg synes Frankfurt i fjor var mye råere, først og fremst av den grunnen at da var alle samlet på ett sted. Nå var det så mange som visste at de ikke hadde billett, så de var igjen i Amsterdam, så det var et svært torv i Amsterdam som jeg tror det var enda mer liv på og mer West Ham-supporter på enn det var i Alkmaar. Og det er litt synd, men det var bra trøkk og bra og moro også. Men Jeg visste jo at Alkmaar hadde sagt at West Ham supporter kom ikke inn på pubene, vi som ikke hadde billett. Jeg hadde jo ikke fått meg billett. Så jeg reiste jo inn til Amsterdam da med toget ja, par time halvannen før kampen begynner for å finne meg en god plass på pub der. Og det gjorde jeg, og det var, der var det jo kjempetrøkk. Og jeg har aldri klemt så mange fremmede menn noen gang som inn der. For jeg kjente jo egentlig ingen da jeg kom inn, kjente alle da jeg gikk ut igjen. Men det var kult. Og etterpå, altså jeg hadde jo fly ganske tidlig, så jeg hadde tenkt å legge meg tidlig, men det var jo helt håpløst. Jeg gikk jo forbi 15 pubber, tenker jeg, og det runga jo bubbles fra hver eneste en, og jeg klarte vel å gå forbi 2-3 av dem, så det ble som det ble. Men det var kjempegøy. Så at West Ham are massive, det er det i hvert fall ingen tvil om. Fy søren, så mye folk!
Nei, og vi skal komme tilbake til selvfølgelig West Ham massive. Det er finurlig at folk ikke forstår hvor stor denne klubben egentlig er, kanskje særlig knyttet til supporterskare. Men
jeg har bare en liten sånn, bare for å liksom fortelle hvor voldsomt det er, da, hvor vanskelig det er å få billetter. Nå var det helt ekstremt der, vi fikk under 1000 billetter i klubben. Tony Coty har jeg snakket såpass mye med at jeg var til og med såpass at jeg sendte han en melding noen dager før og lurte på om du hører om en billett. Han var veldig positiv, han skulle høre og alt sånt, men så kom det som en liten NB til slutt. Jeg har ikke billett selv heller. Han hadde ikke fått billett av klubben, og det hadde han mens vi sto på torvet og snakket med han. Da fikk han bekreftelse at han faktisk hadde fått tak i en billett. Så det så tight er det altså.
Ja, det er helt utrolig. Men det med god stemning på pub, Simon, det var jo litt av en semifinalefest på Bohemen. Hvordan var stemningen der?
Jo, det er klart, nå kommer Gjermund og har vært på en måte midt i smørøyet. Men også på Bohemen i Oslo sentrum så ble det god stemning på under semifinalen. Vi hadde jo vært litt beskjedne og holdt av liksom til en 10-12 stykker. Men når vi begynte å nærme oss kampstart, så dryssa folk inn med både det ene skjerfet og drakta etter det andre. Og det som var litt gøy, i og med at man kan si West Ham are massive, var at det var jo noen av de kjente ansiktene som er der innimellom og som ser kamper. Så de var jo hyggelige å bli kjent med. Men så var det også noen ukjente der. Og en som var der, for dette var 18. mai, ikke sant? Dagen etter 17. mai, så det var jo noen turister i byen. Og en stakkars sesongkortholder hadde da forvillet seg til Oslo-ferie og weekend for å se hvordan 17. mai feires i Norge og Oslo. Så hun endte da opp på Bohemen og hadde en fin stund der, selv om hun kanskje skulle vært et annet sted. Men sånn er det jo når man ikke regner med at man kommer helt til slutten av disse Europacupene, eller det er musikaler eller andre type ting som gjør at man må se den et annet sted enn man hadde tenkt det. Og så var det også faktisk en fra Australia, en liten guttegjeng der, unggutter fra Australia, så Aussie Hammers var representert på Bohemen Pub, og vi har lagt ut bilder på Facebook-siden vår, så det var ganske bra West Ham-trøkk, så vi hadde god kontroll på puben der. Stefan som driver den er jo en Hammers-venn, så vi føler oss alltid velkomne der, og på finalen så blir det også da en fest på Bohemen for de som ikke er så heldige å ha billetter eller reiser ned med god stemning og godt håp om å kanskje snike til seg en billett.
Ja, veldig bra. Så det er for folk å stikke ned på Bohemen, så finner en hjertevenner nede på Bohemen. Du, Lars, hvor så du denne solide semifinalen som vi leverte? Vi vinner jo 1-0 borte og 2-1 hjemme. Hvordan så du den, og hvordan opplevde du det?
Nei, semifinalen den ble sett alene hjemme, mens jeg søkte på billetter til finalen.
Nettopp.
Flybilletter i alle fall. Så, nei, det er jo fantastisk når det går veien. Så selv om jeg så den alene, så kan jeg love at det var god stemning.
Men det er jo en solid semifinale vi leverer. Hva tenker du om prestasjonen og inngangen til kampene?
Nei, jeg føler jo at vi gjør det vi trenger for å klare å komme oss videre. Og alt i alt så må jeg si at vi spiller jevnt over ganske godt, selv om det til tide er litt skummelt. Og når vi har den, når vi ikke leder mer enn det vi gjør og kan klare oss med en uavgjort, så gjør det fort at vi får noe imot, men vi virker aldri så trua som vi ofte har gjort tidligere.
Nei, jeg er enig i det, og selv du, Hjermund, må jo erkjenne at semifinalen var rimelig solid, levert både taktisk og prestasjonen ville være.
Ja, det har det jo vært i det siste, og det har jeg jo sagt også, så det vi har jo siste, skal vi si, fjerdedel av sesongen har jo vært bra. Så inklusiv de to finalene med noen få unntak, så er det to semifinalene, så det har jo vært bra. Jeg har lyst til å legge til en liten morsom episode fra Amsterdam. Jeg hadde jo leid meg inn på en sånn, i Amsterdam så er det jo masse kanaler, så jeg har leid meg inn på en båt av alle ting, en sånn ja, sånn kanalbåt med tipper 16-18 lugarer på. Og da var jeg sjekket inn før jeg gikk ut på kvelden, og så var det jo strengt sånn på veggen, så stod det at etter 23 så måtte du gå rolig inn igjen, du måtte legge deg rolig, og så var det frokost klokka 8 om morgenen. Så kom jeg jo tilbake igjen og ut på den der piren som denne båten lå, og så ser jeg at vannet er jo blikkstille, men ikke rundt båten der jeg ligger, for der skvølper det litt, så den båten ligger jo ikke helt i ro. Jeg kommer inn der, så jeg tror de 17 andre lugørene, det var kun West Ham supportere, så oppe i den frokostsalen, og der var det jo satt ut en gitar og litt sånn, så der var det jo full fest. Noen hadde kjøpt inn noen sixpacks med øl, og det var, så det kom jeg ikke i seng med en gang, gitt. Det var spesielt. Så det sier igjen, massive, we are massive, ja, everywhere we go.
Ja, det er helt riktig. Og båten, Vestland-båten, den står vel aldri helt i ro. Men ja, det er jo en uke til det skjer. Nå er vi jo inne snart i, vi er vel inne snart i sluttminuttene. Det er rett før vi skal løfte bøtto. Og finalen går jo om en veke, klokka 21.00 norsk tid, på Eden Arena, Sinobo Stadium i Praha. En stadion som tilhører, eller som Slavia Praha spiller på, og som tar vel knapt vel 20.000 tilskuere. Og du, Simon, du har vel noen... noe inside information om motstanderlaget Fiorentina til oss.
Ja, det har jeg, vet du, Ivar. Og Fiorentina er jo et kjent navn i liksom fotball-Europa. Jeg tror liksom alle som følger litt med på innkalde europeisk og internasjonal fotball, liksom kjenner Fiorentina som en klubb, selv om det kanskje ikke er liksom helt på første side. Klubben er fra renessansebyen Firenze i Toskana, så det er jo historisk sus over klubben, hvor vi både møter kunst og mat og vitenskapshistorie i en skjønn forening, som jeg tror selv Dankerud, Barking og Dagenham at de må bukke under for det. Klubben kalles I Viola di Lilla på grunn av draktefargene, så de har ganske fine drakter som jeg håper de kanskje spiller med, i motsetning til andre lag. Og de spiller da sin hjemmebane på en stadion som tar litt under 50 000 tilskuere. Så de har en vant til å spille store oppgjør med mange tilskuere, og flere enn det som er på den kanskje litt størselige arenaen vi skal spille finalen på. De ble nummer 9 i ligaen etter at de ble nummer 7 i fjor, så litt svakere. De har en runde igjen nå til helgen før vår finale, hvor de ikke har noen sjanse til å gjøre noe særlig utover og havne litt midt på tabellen. Så kan jeg google og oppdatere meg alt jeg vil for dere, men vi må ha litt ekspertise og litt nøytral vurdering i denne fanzine-podcasten som vi tross alt er. Så jeg ringer ekspertene, jeg vet du. Og Rolf Otto Eriksen er kanskje et kjent navn for noen observante lyttere av podcasten. Han har kommentert flere Vestham-kamper på Viaplay i år. Men har først og fremst ekspertise på Serie A gjennom mange år, og italiensk fotball som han har kommentert i en årrekke. Så jeg tok en prat med han for å se hva slags lag det er vi skal møte.
Først og fremst så synes jeg jo det er en veldig kul finale da, med to lag som ikke er bortskjemt med å spille finaler. Fiorentina og West Ham, det er et morsomt utgangspunkt, og så tror jeg også at det vil bli jevnt, og at det er to lag som kommer til å stå temmelig godt til hverandre.
Ja, på hvilken måte tenker du at kampen blir, vi er jo opptatt av West Ham og West Hams spillere, men hva er det vi møter i Fiorentina?
Det er et temmelig spillende lag. Det er vel en 4-2-3-1 som er mest brukt sånn formasjonsmessig i det siste, som West Ham nok kan vente seg å få i finalen nå. Tidligere så har jo Fiorentina hatt Vlahovic, som nå er Juventus på topp, som bøtta inn mål, og de har ikke en sånn definert toppskårer på samme måte lenger, men samtidig er kanskje laget blitt jevnere som sådan. Så jeg vil si at det er et ganske sterkt kollektiv, men kanskje uten de aller største stjernene og spydspissene.
Hvis du skulle trekke fram noen av de vi møter, er det noen vi bør passe på, selv om de ikke har helt den øverste stjernen bak navnet sitt?
Ja, altså, et ansikt og en spiller som kanskje er et godt bilde på det, er kaptein Biragi, som da er på bekkplass. Ingen spektakulær spiller det heller, men en som er mye involvert i den offensive delen for Fiorentina, og er temmelig ofte nest sist på ting som skjer. Så Biragi er en spiller som det kan være greit å være oppmerksom på, ellers så har du har jo spissen Cabral, brasilianeren, som er tross alt er toppskårer, men som ikke har skåret i bøtter og spann, men som er i stand til å gjøre det mot West Ham også. Ellers er det jo også en litt sånn klassiker i italiensk fotball som heter Bonaventura, som er en litt sånn skadeforfylt spiller, men som på sitt beste både er i stand til å skåre selv og sette opp folk rundt seg. Tjekkeren Antonin Barak på midten er en spiller å se opp for, og så er det jo sikkert mange som husker Amrabat fra VM-sluttspillet sist for Marokko, som også er å finne på midten for Fiorentina. Så det er jo det er nok av navn å trekke fram sånn sett, uten at det liksom er en sånn lysende stjerne som er det absolutt kanskje største navnet, da.
Hva tror du Fiorentina er opps på med West Ham når de møter oss?
Nei, altså, jeg tror at Fiorentina vil ha respekt for et godt lag i Premier League, uansett hva navnet på det laget er. Og det betyr nok at West Ham vil møte et godt organisert Fiorentina, som kanskje vil, eller ganske sikkert vil fremstå litt mer sånn som spiller på sikkerhet og trygghet enn det de kan gjøre til tider ellers. Så jeg tror de har stor respekt for et West Ham-lag som, selv om det har vært en litt trøblete sesong denne sesongen, så har de jo en litt sånn oppadgående kurve, og med Declan Rice i front, så tror jeg det er et lag som Fiorentina har en sånn generell respekt for, som et lag som har gjort det godt i Europa, og som, ja, som er et etablert Premier League-lag da.
Nå er jo Fiorentina og West Ham kommet til denne finalen, så de har åpenbart prestert i den turneringen og cupen de har vært med i. Men hvordan har det gått i ligaen, og hvordan ligger Fiorentina an, sånn som du ser det, i hjemmelig serie?
Nei, der er det jo et slags ingemannsland, da. Det er vel en 9.-plass som er plasseringen, og så oppsummerer vel det også egentlig sesongen ganske godt, synes jeg, for Fiorentina i Serie A, fordi du har gode enkeltresultater. Det slo jo Roma sist i serien, og har gode resultater mot topplag, men så blir det for ujevnt, og det presteres ikke, altså det tas ikke nok tre poengere til å komme opp helt opp I Europacup skiktet der. Så det har vel egentlig vært en sånn sportslig sett litt ujevn sesong I serien, og så vel det også kanskje et resultat av at Fiorentina kommer til finalen I Coppa Italia, der de tappte mot Inter, og så det jo finale I Conference League også, så det jo, det nok satsa litt bevisst på cup-delen, og det har nok gått litt på bekostning av prestasjonen I Serie A.
Nå jo alle de tre Europa-cup-finalene med italienske lag involvert. Det har jo vært litt sånn bak de tre andre store ligaene, Bundesliga, La Liga og Premier League. Hva forteller det litt om kvaliteten og statusen for Serie A nå de siste sesongene?
Ja, det jo et spørsmål som er mye stilt. Naturlig nok I disse dager. Jeg synes det litt vanskelig å gi noe godt svar på det, fordi min opplevelse av kvaliteten på Serie A at det fortsatt mangler en del før det helt ypperste nivå I Europa, og det, da bruker jeg egentlig Juventus som litt bilde på det. Det jo et... Et ganske mye svakere Juventus enn det Juve på sitt aller beste. Og Juve uansett et slags flaggskip og en spydspiss for italiensk fotball. Så I kjølvannet av det så har du fått andre store klubber som Milan og Inter og nå gledelig nok da med Scudetto til Napoli, sånn at Sør-Italia også får være med på leken. Men du har fått de klubbene der som da har kommet inn og for så vidt markert seg I betydelig grad da. Og det jo litt fordi Juventus nede fortelling og med alt som har skjedd I klubben der. Og så jeg litt usikker på om... Altså jeg har ikke en sånn kjempegod forklaring på hvorfor vi har italienske lag I omtrent alle finaler som den enkle forklaringen jo at calcio og italiensk fotball tilbake for fullt, men for meg så det litt mer sammensatt, og jeg er ikke helt sånn sikker på hvis du tar de andre store klubbene som Barcelona, Real Madrid, Bayern München og flere med dem, så liksom, jeg litt usikker på styrken hos dem også akkurat per nå, så det liksom, det flere faktorer som spiller inn der, og for meg så det ikke sånn at italiensk fotball sånn, altså, kall det friskmelt, eller sånn 100% tilbake på aller... høyeste topp, selv om det såpass med klubber I finaler som der. Hvis du ser på stadionsituasjonen, og det en del som ligger bak der, som ikke like lyst som de prestasjonene der skulle tilsi.
Så blir jo 100 000 kroners spørsmål, og du vet jo hvilken podcast du med I, men du sier det blir jevnt, men hvis du skal tippe et resultat på finalen I European Conference League I Praha 7. juni?
Nei, altså det litt sånn, nå har det jo som sagt, jeg har jo kommentert West Ham I en god del kamper også I Premier League denne sesongen, så jeg kjenner West Ham godt, og har jo sett flere kamper hvor altså, at det blitt mye underprestert I stor grad, men så ble det heldigvis for Vestheims del da, en opptur på slutten der, og plassen ble redda og sånn. Og så har det jo vært hele veien egentlig gode prestasjoner I Europa. Fiorentina litt sårbare, kan slippe inn litt enkle mål, og være litt sånn rufsete der. Litt sånn på bakgrunnen at det litt oppadgående kurve og plassen redda og at det litt sånn frigjort energi I West Ham, og jeg sier ikke dette her bare for å tekkes dere, men jeg holder faktisk en liten knapp på gjengen til til Moyes, og da ser jeg ikke bort fra at kaptein Rice også kan være en tunge på vektskåla til slutt.
Det vel ikke helt denne sangen vi ønsker å høre etter kampslutt i Praha onsdag 7. juni. Og selv om det satt litt inne, så hadde jo da Viasat ekspert Rolf Otto Eriksen trua på oss. Han kommer også til å være i studio faktisk under finalesendingen på Viaplay, så da får vi håpe at det good fortune som er hans estimat med at vi vinner en knapp seier etter en jevn kamp.
Ja, og Fiorentina var lite introen til finale eller motstanderen, så synes det var lite gauda. Det var mer gauda når vi snakket om Alkmaar. Det var mer kunst og kultur nå når vi snakket om Firenze. Har du noen forhold til motstanderlaget, Lars, og hva forventer du fra deg?
Nei, jeg må jo vedgå at jeg følger veldig lite med på annen fotball enn engelsk fotball. Jeg ser litt norsk og sånn, men italiensk fotball, der, det er ikke mye sterke side. Jeg har selvsagt hørt om Fiorentina og kjenner jo det som en bra stor klubb, og ser jo ikke før meg at det på noen måte blir enkelt. Finalen har jo også en tendens til å leve sitt eget liv. Men jeg er jo selvsagt optimistisk.
Ja, det må vi jo nesten være. Gjermund, du og Fiorentina, har dere et litt småfrekt forhold?
Nei, ikke noe annet enn at vi skal se dem i finalen. Nei, det er jo et lag du selvfølgelig har hørt om i all tid. De har jo hele tiden vært der uten å være kanskje de absolutt ypperste der nede. Men fra vi begynte med å se litt italiensk fotball tidlig, da alle rullet seg som... Mav hadde fått rabis som var borte der med et lite ankel, og det var jo en forferdelig fotball, og som vi ikke ville se den gangen, så har det blitt bedre. Og nei, Fiorentina er jo et lag som alltid har vært der, men jeg kjenner alt for lite til dem til å vite noe som helst om vi er favoritt eller ikke nå.
Ja, de har jo ikke hatt noen sånn voldsom sesong. De er, som Simon sier, de kommer og havner rundt midt på tabellen, rundt 9. plass. De møter jo Scamacca, sin gamle klubb i morgen, Sassuolo. Sånn at de spiller jo nå bare en halv veke før finalen, mens vi har jo hatt 10 dager på å forberede oss. Har jo ligget nede i Portugal der og kost oss. Masse flotte videoer som ligger ute fra guttene har vært nede der og kost seg. De har jo et relativt kjedelig lag, et par kjente spillere. Vi har jo vært etter Milenkovic flere ganger. David Moyes har jo ønsket å kjøpe stopper Milenkovic, ballsterk midtstopper. Vi har jo også Jovic, som jo var en del av Borussia Dortmund-laget, der denne unevnelige spissen vår, som vi hentet, som ble en mislykke hos oss, men som har jo lykkes igjen etter han forsvant ifra oss. Skårer jo ikke så mye mål, Jovic, som han gjorde tidligere i karrieren. Og så har de vel han her brasilianeren da, Sabral, eller hva han heter, og skårer jo ikke så mye mål han heller. Så det er et lag som egentlig skårer lite mål. Jeg ser for meg at de kommer nok til å være veldig vriende og kontra på. De vet nok hva som kommer med Moyes fotball. Det er kontring vi satser på. De vil nok ikke ønske å ha veldig høy ballbesittelse inne på vår halvdel. Så det blir nok en vanskelig kamp, ser jeg for meg. Simon, hva tenker du om Fiorentina som klubb, og hva vi kan møte?
Nei, jeg tror jo, vi hørte jo som Rolf Otto sier, at de har liksom ikke de store spillerne nå. De følger ikke opp i tradisjonen. De har hatt mange store spillere. Det er derfor vi har hørt om de litt. Og Luca Toni, Gabriel Batistuta, ikke minst Roberto Baggio og Brian Laudrup har spilt for Fiorentina. Så det har vært liksom en sånn i vannskorpen der. Men jeg tror laget som vi møter nå er nok ikke det liksom sterkeste med de spillerne som står seg helt ut. Men at vi skal ha noen muligheter til å komme oss inn, og at det blir en jevn og tett kamp, det tror jeg nok vi må forvente.
Det er en klubbes stolt historie. Altså, hvis ikke tar helt feil, så var det en av Sven-Göran Erikssons første klubber der han virkelig slo litt gjennom. Jeg tror også at Mancini har vært manager der en periode, så de har jo hatt historien om Trapattoni også, kanskje. Så det er en klubb med stolt historie som hele tiden har vært sånn i det øvre sikt uten å ha vært helt oppe med Inter og Juventus og de største.
Men de vant jo ikke gruppa si. Det var jo Istanbul som vant gruppa, og Fiorentina kom på andre plass i gruppa, så de har jo de møtte vel Tvente og et litt sånn ukjent lag, og Istanbul da i gruppa si, tok seg videre som andre lag, så møtte de jo ja, Hearts var vel også med i den gruppa, og så har de jo slått ut da Braga, Sivaspor og Lech, og så Basel da i semien. Så de har ikke overbevisende resultater. Jeg satt jo så litt på den Basel-Fiorentina, og jeg er jo ikke mektig imponert over det de leverer.
Nei. Men Ivar, Simon og Lars, kan jeg få lov til å bruke et banneord, selv om det er podcast, og sitere en som ikke er særlig glad i noen av oss? For jeg har en ting jeg må si. Du sa i stad, Ivar, at det var drøyt 20 000 tilskuere på Eden Arena. Det stemmer ikke. Det er faktisk under den 19 370 som er kapasitet. Så jeg siterer Mourinho og sier: UEFA, you are a fucking disgrace. Er det mulig? Det er en undervurdering av cupen, det er en undervurdering av de lagene som er med. Jeg har googlet litt, og hvis vi ser bort ifra land som de største fotballnasjonene, og legger vekk Frankrike, Tyskland, Spania, Italia og England, det er de fem største fotballnasjonene, så glemmer vi Russland, for de er ute nå. Men utenom de, så er det 17 byer i Europa som har stadioner som tar mer enn 50 000 tilskuere. Og det er 2,5 gang så mye som den lille stadion vi skal spille på nå nede i Praha, som billettene på svartebørs har gått for 5-6 000 euro. UEFA, you're a fucking disgrace. Altså de byene jeg skal ramse dem opp, Stockholm har, Dublin har, det er 3 i Glasgow, Lisboa, Brussel, Wien, det er 2 i Istanbul, det er i Amsterdam, det er i Ukraina, det er i Serbia, det er 2 i Polen, det er i Bukaresti, det er i Aten, det er i Baku, det er i Cardiff, og da har jeg ikke tatt med de 5 store nasjonene. Tenk på det! Og så skal vi spille på en stadion som tar 19 000. Hva er det for å undergrave? Altså, Ullevål er en halv gang så stor. For noe tull. Det irriterer meg noe grenseløst, og spesielt da du ser det som kommer til å skje, da Lars og jeg skal ned dit nå til uka, så blir det, jeg vil tippe, et sted mellom 30 og 40 000 West Ham-supportere i byen som kommer til å være der, og det er bare i underkant av 5 000 som har fått billett til kampen. UEFA, you're a fucking disgrace for tredje gang. Jeg har banet jeg 3 ganger, men hva sier vi til deg, gutta?
Nei, det er jo vanskelig å være uenig, Lars. Hva Du reiser ned, du og hva ser du for deg der nede? Eller har du fått fatt i billett, eller hva er planen?
Nei, det er dårlig med billett fra min side. Jeg var jo selvsagt optimistisk på dette her. Hotellet ble jo bestilt i juni i fjor. I fjor slo jeg til på billetter til Sevilla etter at vi vant kvartfinalen. I år så ventet jeg litt lenger før jeg bestilte flybilletter. De tok etter semifinalen. Men jeg innser vel at sjansene for å få billetter er vel minimale. Jeg har jo et håp om at det er noen svartbørsheier som brenner inne med noen billetter når det nærmer seg kampstart, men veldig optimistisk, det er ikke jeg. Det siste året har vi prøvd å posisjonere meg litt og kjøpt cup-billetter på kamper i Tyskapet og sånn for å få litt prioritetspoeng på sesongkortet. Men jeg vann et stykke ifra å nå opp når det var 24 poeng som skulle til for å få en billett.
Ja, det er vanskelig. Blir du, det er jo lagt opp til et par sånne store supporterarrangementer. Havner du på en av deg, eller?
Hvis det ikke mirakuløst skulle dukke opp en billett, så finner du meg helt sikkert i en fanzone i Praha, ja.
Men i den fansonen skal vi være på dagen uansett, Lars. Der kommer det til å bli helt magisk. Det er jo litt stykke fra stadion, men der blir det 25 000 West Ham-supportere. Chesney Hawks kommer og skal synge The One and Only og kommer til å runde av med Bubbles, og det kommer til å bli helt rått. Så noen timer der, det må vi ha. Det kommer til å bli helt, helt vilt.
Jeg må jo få si, jeg er vel veldig enig med deg, Gjermund, i forhold til det der med de stadionene. Det var alltid i fjor så var Tirana i Albania som hadde finalen, og det virker som de har helt underestimert når det drar seg til på slutten i den Conference League, at det bare er småklubber rundt forbi som tar den seriøst. I fjor så var det Roma Feyenoord som var finalen, som er to lag nå, Roma i finalen i European League. Nå er det West Ham Fiorentina fra de største ligaene. Det drar seg til mot slutten, og vi ser hva som ligger i potten, for eksempel for West Ham. Vinner vi denne kampen, så er vi i Europa League neste år, har gjort en bra sesong når vi starter neste sesong utifra det. Og da å på en måte tilby en stadion som holder middels tippeliga standard, det holder ikke. Og det overrasker meg. Jeg så den på netten og hvilke andre stadioner som var aktuelle, og jeg skjønner at man vil forfordele og på en måte spre fotballen og la på en måte de små nasjonene også være med, men da får du finne en av de 17 andre stadionene i de andre landene enn de store ligaene som har plass til å ta et oppgjør som faktisk har kunne fylt en 60 000 stadion med klubber som kanskje ikke er i sånne finaler så ofte, men så kommer det i den cupen.
Ja. Det er 17 byer, vet du, som jeg sa, og jeg har ikke tatt med at det er to i Istanbul, det er tre i Glasgow og så videre, og det har ikke tatt med de fem store fotballnasjonene, så er sannsynligvis er det 60-70 stadioner som kunne hatt den kampen, som var mer enn 50 000. Og hadde det bare vært 40, så hadde det hjulpet en hel del. Hadde vi hatt 10-15 000 billetter, nå har vi 5.
Ja da, det er en skandal. Det er jo ingen tvil om det, og så har vel denne køppen på en måte bygde seg litt opp. UEFA var vel veldig usikker på hvordan det skulle utrette seg. Så blir det jo en stor og anerkjent turnering. Roma vinner jo turneringen tidligere og kommer seg til Europa League-finalen som vi så i. Så det er blitt en stor turnering, så de kommer nok til å lære av denne skandalen. Men så er det jo, må vi jo ta med da, at vi har jo to gode gutter som reiser hjem. Vi har jo Sochek og Sofal som reiser hjem til stadion sin, der de spilte for Slavia Praha. Sochek var jo der fra 2014 til 2020, hadde 114 kamper og 31 mål, mens Sofal spilte der jo fra 2018 til 2020 og hadde 65 kamper og 6 mål. Så det er jo litt søtt at de får komme hjem da til Løkko si hjemme. Synes du ikke det?
Det er kult. Daniel Kretinski, som er en av våre hovedeiere, han er jo derimot fra den andre, altså Sparta Praha, og har sagt at han gjør et unntak, at han egentlig ikke vil gå på den stadion, men han gjør selvfølgelig et unntak nå, så det er en footballman, det er kult for han også. Så håper jeg jo at det er plass for å jeg tror Ludek Miklosko-sangen skal gå litt ekstra på vi er close to Moskva, er vi ikke det?
Jo, vi er jo nesten i Moskva. Nei, ja. Guttene og meg har jo heller ikke billetter, men vi reiser ned, så det skal nå bli en flott fest og en midtuke moro i Praha uansett. Men Lars, hva forventning til finalen, og tør du å tippe på et antatt lag? Hvordan tror du inngangen til Moyesaya er til denne kampen, Og hva tenker du om selve denne legendariske kampen om en veke?
Nei, det er klart at inngangen til en finale, så er en vel alltid litt spent, og en går vel gjerne litt rolig ut. Men jeg er jo ganske sikker på at vi kommer til å ha en god inngang til kampen, og at vi kommer til å prøve å ta kontroll over kampen. Og jeg må jo si at jeg er optimistisk, og jeg har jo kun sett en finale med West Ham tidligere. Det var playoff-finalen, og det gikk veien, så jeg har ikke forventning om at det skal gå noe dårligere nå. Så jeg er optimistisk på seier, som jeg har vært så mange ganger før også.
Ja, det er nydelig. Har du en tanke om, kommer vi til å stille med semifinalelaget, eller tror du det blir noen endringer inn på finalelaget?
Jeg tror nok laget blir ganske likt. Det er klart, vi har jo en Fornal som nå har begynt å vise en del form. Han eller Benrahma. Benrahma er jo en litt frustrerende spiller. Samtidig er jo han en som plutselig slår til, og han har jo noen X-faktorer. Så det kan jo kanskje være en liten usikkerhet der, men jeg er ganske sikker på at han starter Benrahma, og at det blir likt med semifinalelaget.
Ja, nettopp. Og du da, Simon, hva forventer du av inngangen til kampen og hva tenker du om den beste startelveren vår?
Jeg er litt spent på faktisk hvordan Moisaya, som du sier, da. Jeg legger meg litt midt i mellom dere to på det, går inn på dette. Det er jo klart at en finale er jo en finale, og det har en egen dynamikk, og det kjenner vi igjen fra både cupfinale her og andre typer finaler. Så jeg mistenker jo at det blir en litt sånn avventende åpning. Jeg tror ikke han er en manager som da går ut i 200 mot et lag som Fiorentina, som også liker å ha kontroll. Vi har hatt litt mer ballbesittelse i denne turneringen og mot de lagene vi har møtt her enn vi har hatt de siste månedene i Premier League. Men jeg tror nok at vi kommer til å ha en form for å styre, og Rice kommer til å ta tak i kampen fra tidlig. Jeg tror vi, og egentlig håper, at vi følger linja med å spille Mariola som keeper, at man ikke gjør et måte bytte nå helt til siste kampen. Jeg tror det kan føre til litt sånn støy internt også, hvis man ikke holder på den linja, i en måte de er såpass jevne som de er. Jeg håper på Kehrer på høyrebekk, Zuma Guide i midten og Creswell på venstre side, Rice, Sucek, Bowen, Paquetá og Benrahma, og Antonio tenker jeg selvskreven på topp.
Ja, ikke det høres ikke det fornuftig ut, Gjermund, og du, hvordan tenker du at Moyes legger opp kampen? Tror du vi blir mer ballbesittende, eller tror du vi kommer til å satse på overgangen?
Altså, vi spilte jo ikke ballbesittende mot Silkeborg engang, så vi kommer ikke til å gjøre det nå heller, selvfølgelig. Så vi kommer til å legge oss og prøve å kontre, og da er det jo viktig at vi har de spillerne som kan kontres på. Jeg håper at laget er som Simon sa. Jeg er redd for at han i litt sånn feighet tar vekk Benrahma, for at han er tryggere på at Fornals gjør jobben. Jeg tror men da mener jeg at vi mister så mye offensivt at det vil være veldig synd for oss. Jeg håper han starter med Benrahma, men så helt enig at Benrahma er der han er så av og på, at hvis vi ser at han ikke er på, så kan det Fornals-byttet komme allerede i pausa i stedet for i det 78. som du pleier å gjøre. Så tror nok jeg at selv om jeg synes Kehrer er en bedre spiller enn Trofall, men så tror jeg Trofall kommer til å starte litt fordi at det går i Tsjekkia, og fordi at han har det lille mer offensivt enn det Kehrer har. Jeg ser det også på helt naturlig at selv om jeg fortsatt mener at Fabianski er en bedre keeper enn Areola, så står Areola, for han har stått hele cuprunda og hele veien. Så hvis han endrer det nå, så er det jo, kan han like godt hogge Areola i kne og si at du er ferdig til det bør han gjøre. Men jeg tror vi vinner. Jeg tror vi skal kontrollere det på vår måte, og det betyr sånn 30-70 possession, kontringer, og at vi vinner med en par null.
Oi! Et par null der, faktisk. Ja, altså jeg tror heller ikke det kommer store endringer i laget. Det er vel kanskje bare to vurderinger som er reelle. Det er jo om Sofal eller Kehrer starter på høyrebekken. Hvis Zuma er skadefri, så tror jeg at Kehrer får fortsette.
Zuma så i hvert fall veldig skadefri ut i den der båten de synger jo, sa i drama under brygga der.
Ja, det er god stemning, vet du. Men jeg synes jo det er strengt hvis han setter ut Kehrer. Kehrer har vært en av våre viktigste spillere i kvarten og semien. Og så er det jo leit for Sofala selvfølgelig, som ikke får spille nødvendigvis fra start på hjemmebane. Og så er det jo denne litt sånn usikre da, Benrahma mot Fornals. Fornals har hatt en veldig god sesongavslutning. Benrahma er en viktigere spiller for oss enn mange tror. Han har tross alt han har skårt 11 mål i år, tror jeg. Så han er en friskus foran, og kanskje særlig viktig boksåpner hvis at Fiorentina legger seg bakpå. det blir et vanskelig, det kan jo fort bli et 1980 italiensk drama med nesten ingen motstanderspillere oppe på motstanders banehalvdel, der det ligger to lag som bare sitter og avventer hverandre og ingen tør å ta initiativ. Så det blir en litt sånn interessant kamp for at Fiorentina kommer til å legge seg bakpå. Vi liker å kontra, kan ikke kontra. Så det blir jo utrolig spennende. Og en ekstremt viktig spiller i denne kampen er jo Antonio, som kan jo gjøre det utrolige alene der fremme. Og dere fikk jo sikkert med dere uttalelsene hans i denne podcasten, der han vel sier at Scamacca ikke er Moyes type spiss og kommer ikke til å lykkes under Moyes. Han sier jo at Scamacca er en fantastisk fotballspiller, men at han ikke jobber og sliter nok. Og han sier vel også at hvis du spiller spiss for Moyes, så må du liksom skape gull av scraps, så han sier. Så det er jo veldig spesiell uttalelse å komme med bare noen veker før finalen. Hva kan grunnen til at Antonio kommer med sånne uttalelser i en podcast bare rett før finalen? Veldig, veldig underlig. Hva tenker du om det, Jan?
Nei, jeg tror, det er nesten helt sikker på, at det er rett og slett bare en alt for ærlig og veldig naiv, og en person som er glad i livet og ikke tenker neste sekund, nesten i det hele tatt, sånn som Antonio har vært med. Han sto jo og lo til pressen da han hadde kjørt den Ferrarien sin i kyllingkostyme inn i hagen, og så han tenker jo ikke på det. Jeg tror det bare er på det, men det er klart det er merkelig. Det er veldig, veldig rart. Har vi ikke det klippet, Simon? Kan vi spille det?
Vi kan spille det, vet du.
I'm gonna be honest with him, new viewer. He's actually quality. He's a quality player.
I told you.
The problem is,
I never told him.
The problem is he can't play the way the Gaffer plays.
Mm.
He needs a different type of manager to play his
Can
type
he speak
of football.
English?
Yeah,
is it?
He's all right. Like, okay. He's not one of those ones where
Moyes is Scottish.
He needs a manager who's he can play and then have like other players who come off him and stuff like that. Like, you can see that he. Ball comes into him, he sticks, and he's tidy.
Mm. Mm.
But how David Moyes plays is more like if you're up front, you're dealing with scraps, and you've got to be more of a fighter, and that's not him.
Ja, der hørte vi det.
Ivar har overfatt før klippet kommer.
Ja, det var vel ikke helt ordrett oversettelse der. Men hva tenker du, Simon?
Jeg tenker at, og det er litt sånn medie- og kommunikasjonsalibi inne i podcasten her, så er det klart at det er noen sånne uskrevne regler på hva man sier og ikke sier, fordi det nettopp i podcaster som dette og oppe i Sky Sports studio blir på en måte tatt opp. Og så er det jo litt, han sier jo litt det som vi alle tenker litt også. Så er det klart at han er en aktør i dette. Han er en som ønsker å spille spiss i West Ham, ser at hvis vi kommer nå til European League og det er en ny sesong, så ønsker han å være den som er med og bidrar til det. Så har han nok litt rett i, jeg synes jo det ligger en kritikk til Moyes her også, og det er nok litt mer, det synes jeg nesten er mer overraskende at han justerer ned kvaliteten inn i dette laget for den spisskonkurrenten han har. Og det vet jeg ikke helt om jeg hadde likt hvis jeg var Moyes, om at man da hentet inn en superspiss som det jo var et dyrt kjøp, som ikke i det hele tatt passer inn i en relativt da kritikkverdig formasjon og spillemønster.
Ja, dere må jo høre på den podcasten som har vært tidligere også, det er jo han og Callum Wilson blant annet, og de har jo noen del friske uttalelser i samme podcast nå, så uttaler han jo blant annet at han hater Arsenals supportere. Han uttaler at hadde han spilt spiss for City i år, så hadde han selvfølgelig skåret 30 mål. Det er med glimt i øyet hele veien. Så er det spørsmålet, er det riktig eller er det riktig? Jeg tenker at det er Antonio på godt og vondt. Ja, jeg tror ikke han tenker et sekund på at han sier noe som kan skade hverken den ene eller den andre, men det er klart det som kanskje er merkeligst, det er jo at han skal jo tross alt spille med Scamacca neste år. Da. Det er en kollega han. Altså, hvis Ivar og jeg hadde vært kollega, så hadde jeg sagt at nei, han passer ikke inn sånn som sjefen vil at vi skal jobbe her. Så det blir jo litt på samme måte. Det må jo bli en rar, litt klam situasjon da det møtes igjen, eller?
Ja, men det har du jo sagt mange ganger, Gjermund, til meg. Og vi sitter med her og lager podcast.
Det var dårlig eksempel. Jeg tar på nytt igjen, så bruker jeg Simon da.
Men du, Lars, fikk du med deg disse uttalelsene til Antonio? Hva tenker du om det?
Nei, jeg må jo henge med på å si at jeg synes det er litt rart. Men det er nå kanskje litt som Gjermund sier, at det er Antonio på godt og vondt. Han sier det han tenker, og Simon er jo litt inne på dette med å befeste sin egen posisjon, og det kunne selvsagt ha vært det som ligger bak, men jeg tror nok litt mer som Gjermund at nei, han sier vel kanskje det han tenker, og så tenker ikke helt over konsekvensene, men jeg synes det er rart, og jeg hadde nok ikke valgt å komme med samme type uttalelser.
Nei, ja, men hvis, nå er det jo bare noen dager til festen begynner her, og du står med forventninger, skyhøye forventninger nede i Praha, Lars. Og hvis du skulle tatt et resultattips før kampen, hva faller du ned på da?
Nei, jeg velger å prøve meg på en 2-1-seier til Vestheim.
2-1-seier? Hvem er det som går opp i ledelsen?
Nei, det kan godt hende at Fiorentina tar ledelsen. Vi har havnet under noen ganger før, og så at vi dreg det i land til slutt.
Ja, ah, det vil jo være helt nydelig. Og du, Gjermund, du har jo billetter og skal kose deg der nede. Hva er dine tips?
Unnskyld. Kan vi redigere bort den, Simon, og så bare hopper jeg på nå. Nei, jeg har jo vært så heldig og fått billetter. Jeg har utnyttet noen kontakter, har ikke dårlig samvittighet i det hele tatt for det. Selv om jeg ikke liker at det går til ikke-supporter, men jeg kaller meg ikke en ikke-supporter, så jeg har ikke dårlig samvittighet. Nei, jeg sa i stad 2-0, og det tror jeg er reelt. Jeg tror vi kommer til å ligge litt bakpå. Jeg tror det går litt før vi skårer, og så skårer vi. Men jeg tror vi snakker mye om at Benrahma blir en nøkkelspiller. Jeg synes jeg har sett en kjempeform hos Bowen også i det siste. Han har akkurat blitt tvillingfar, ble hvilt nå i siste match og har masse overskudd og kommer til å banke inn begge målene for oss i den finalen. Jeg tror det blir 2-0 og en stormende jubel, og vi kommer til å være trua i den kampen. Jeg er super confident.
Ja, ah, det er jo, når du ser det, til og med alle lagkompisene og Bowen selv og Moyesaya synger Bowen-sangen etter semifinalen, så er det jo litt grann spesielt. Men vi fikk jo beviset. Det kom jo to tvillinger der nå i veko som var. Og Bowen har jo vært on fire. Det samme har jo paketet vår. Og Simon, ja, vi har 2-1, vi har 2-0. Hva tenker du?
Jeg tenker å satte opp litt her før vi startet. Så jeg også har 2-1, så jeg er enig med Lars. Jeg tror kanskje vi skårer først, og jeg tror Antonio får en scoring, og vi kommer godt i gang. Stemningen er på topp. Så frykter jeg et lite sånn der tabbe. Jeg synes det har vært noen tabbemål bakover, og jeg synes det er geil at det har vært litt spiss for det. Jeg håper ikke det skjer, men hvis det skjer, så blir det nå 1-1. Og så kommer Bowen etter gjennomspill fra Declan Rice og bare skrur fra venstresiden, fra høyresiden, over på venstrebein og bare skrur den opp i krysset etter 84 minutter. Og ekstasen er komplett, avslutningen er fantastisk, og vi hever pokalen foran Gjermund Holt på ringside bak trenerbenken. Dette blir fantastisk!
Jeg skal lover å sende bilder live. Det hørtes ut som en god story, Simon. Vi tar den.
Ja, og det blir vel bordvelting og det som verre er på Bohemen hvis det skulle skje. Jeg synes det er tøft å si noe om utfallet. Jeg tror det blir en veldig avventende kamp. Jeg tror kanskje vi drar av gårde med en 1-0-seier til slutt der, med en scoring litt tidlig i andre omgang. Klabb og babb etter corner, og der tror jeg kanskje faktisk den godeste Agard får foten på han og putter seiersmålet for oss. Ja.
Ivar,
yes.
Jeg fikk et lite innfall. Fordi i sånne type kamper, så i cupkamper, så om begge lag kanskje litt sånn der masse på spill, kan bli forsiktig, kan bli en 0-0-1-1-kamp, og vi kan ende opp i straffer. Hvilke oi, fem er det vi ønsker skal oi, ta straffene?
Oi, 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 jeg håpte du ikke skulle gå der, men det er greit.
Nei, men det er jo det er jo ikke noe å lure på. Vi har jo, og da vinner vi. Går vi til straffer, så vinner vi, selv om, og da håper jeg at...
På grunn av straffetakerne våre?
Nei, da, ja, men jeg skulle akkurat si at da håper jeg faktisk at vi bytter keeper i det 119. minutt. For Fabianski er kjempegod på straffer, ja, Areola har ikke straffer. De som kommer til å ta straffene for oss, det er jo, tre av dem er jo helt selvfølgelige, og det er jo Bowen, Paqueta og Benrahma, de er jo helt selvfølgelige. Så tipper jeg Captain Rice stepper fram, og så tipper jeg Cresswell tar den femte, så jeg tipper det ligger der.
Ok. Ja, Lars?
Ja, nei, Bowen har vel brent deg straffe tidligere, ja. Men jeg vil vel rekne med at Paqueta og Benrahma er de to første, hvis Benrahma fortsatt er på banen. Og så kan jo kanskje Socek være en som finner på å ta i straffe.
Mm. Nei, please.
Rice, Cresswell.
Ja, kanskje. Simon?
Ja, jeg tror at hvis vi kommer til den posisjonen, de fem første er det dere har nevnt, Bowen, Paqueta, Benrahma. Jeg tror Lanzini og Ings også er to som kommer inn og da kan ta straffer for oss.
Ja, for at, hvis Benrahma starter, så er ikke han på banen når vi skal ta straffa Kok, eventuelt.
Ja, da må jeg finne en til, da, i og med at jeg har sagt det. Så Lanzini Ings, jeg tror ikke Fornals tar det. Da tror jeg faktisk Rice stepper frem. Jeg er litt sånn usikker på det
resten,
siste kamp. Da er kanskje Cresswell et bedre.
Ah, Cresswell siste kamp, tror du vi skal komme tilbake til, Simon?
Ja, Gerd har et ganske bra venstrebein, vet du, ganske safe.
Ja, nei, altså jeg er litt usikker på, for at jeg tror både Paqueta kan være av banen, Benrahma kan være av banen, Antonio kan være av banen, så hvem som blir de fem som tar de straffene, det er spennende. Og jeg tror Bowen er bedre til å ta en straff i en kamp enn å ta straffe i en straffekamp der han får tenkt seg grundig og godt om. Så jeg er nok ikke like optimistisk som deg, Gjermund, hvis vi går til straffekamp.
Men jeg tenkte meg jo ikke veldig godt om, for at jeg tenkte jo bare på de som startet det, og jeg er jo enig i at Benrahma er nok sikkert ikke på banen i det 120. Nei. Men det er Lanzini, og tenk for en fairytale hvis han kunne avgjort sin siste spark for klubben.
Ja, det hadde vært nydelig. Noe mer å si om finalen før vi begynner å gå inn i faste spalter og avrunding?
Ja, det har jeg selvfølgelig. Det er at jeg regner med at Lars også, som skal ned dit, at du driver og øver på å synge We Are West Ham's Orange Flames Army, eller hva vi skal synge, for en katastrofe at vi skal spille en historisk kamp i en drakt i en farge som ikke har noe med klubben å gjøre. Jeg synes det er en katastrofe. Jeg synes det er helt håpløst. Så skjønner jeg at det er den drakten vi kan spille i, for vi kan ikke spille i en svarte som heller ikke er en West Ham-drakt, og hjemmedrakten er for lik den drakten de har. Så det sier jo litt at vi skulle hatt en helt annen eller tredje drakt i utgangspunktet. Jeg synes det er utrolig svagt av klubben, og så er jeg sikkert en gammel mann, gretten gubbe, som ikke klarer seg fremover da jeg sier det jeg sier, men her burde klubben vært på alerten da vi ser at vi går mot en finale. Vært klar, lagd en finaledrakt i hvit med claret and blue, eller blå med claret striper, som er klassisk, som er klubben, som kunne vært en god kommersiell sak for klubben også, og solgt i 10.000 eksemplarer etterpå, ferdig med det. Jeg skjønner ikke at jeg ikke gjør det. Jeg synes den Pride-drakta er så fæl, men det er ikke West Ham. At vi skal spille den i en sånn kamp? No, thank you. Men vi må jo det da.
Ja, du har jo i hvert fall selvinsikt også, Gjermund. Det skal du ha. Men jeg tenker at...
Hva tenker dere om det? Hva tenker du, Lars?
Nei, jeg er jo helt enig med deg. Jeg skulle jo aller helst sett oss i Claret & Blue eller en tradisjonell bortedrakt. Samtidig synes jeg det er en litt artig drakt, hvis jeg kan si det. Men ja, det er kanskje ikke den drakta jeg helst skulle sett i en finale når vi skal vise oss fram.
Det er jo kjempeide det du skisserer, Gjermund. Det er også lagd en egen finaledrakt og stilt med den, om det er lov da. Det er ikke sikkert det er lov. Men hvis det hadde vært lov, det hadde jo vært kommersielt kjempesuksess for klubben.
Det er i hvert fall lov i seriespill å spille siste seriekamp med neste års drakt,
ja.
Som mange har gjort og gjør. Så jeg vil jo tro at det er mulig. Jeg vet ikke det også, så, men hvis det har vært mulig, tenk for en kommersiell sak å få hatt den.
Ja, det har vært helt genialt.
Og det er akkurat det siste elementet med at det skal være en Claret & Blue element, den drakten som er kjennetegnet element i drakta. Hadde det bare vært noen små grep der, men den drakta som er nå er helt sånn frikoblet all den design og på en måte den gjenkjennelige, og det er det som gjør det litt irriterende i en sånn her type kamp, som er en på en måte once in a lifetime.
Ja, Jeg er enig i det, altså. Men nå var jo neste års drakter en av nyhetene vi kom med sist, og beskrev da disse tre drakterne som kommer til neste sesong. De er jo ikke kommet offisielt enda, men hvis dere går tilbake igjen og hører på forrige podcast, så er det en god beskrivelse av neste års drakter der. Når det gjelder mer nye nyheter, så har jo Sofal, Creswell og Fabianski alle forlenget med et nytt år, så de kommer til å være med i stallen til neste år. Så ser det vel så ser vi jo at Rice flørter jo med flere klubber, både på Balløyo og i Europa. Bayern München er vel inne i bildet der, og Lanzini vet vi jo ikke kommer til å spille i West Ham til neste år. Når det gjelder det nasjonale transfervinduet, så åpner det onsdag 14. juni. Da er det lov med transfer internt på Balløyo, mens det internasjonale vinduet da åpner lørdag 1. juli, og begge stenger jo da fredag 1. september klokka 23 engelsk tid. Andre nyheter, så er vi jo bevist at vi er det snilleste og mest sympatiske laget i Premier League. Vi fikk jo 43 gule, ingen røde kort, og det var jo da, vi slår jo da Manchester City, som var den nest snilleste klubben. Samtidig så har vi jo da nest flest tilskuere, med 62.462 i snitt. Det er jo kun Manchester United som da har Old Trafford med vel 75.000 kapasitet, som har et snitt på 73.645. Det er jo de eneste som slår oss. Mens vi da slår The Toilet and the Rest ned i støvlene. Vi er altså det snilleste og det nest største laget på Balløyo. Samtidig så er det jo ingen som er blitt frarøvet så mange poeng på VAR som det vi ble. Det var jo Liverpool selvfølgelig som kom best ut av VAR i år igjen, mens West Ham kom desidert verst ut, til og med verre ut enn Brighton, og vi er blitt frarøvet 7 poeng av feil VAR-avgjørelser denne sesongen. Ja, Gjermund, har du noen ting som vi bør vite når vi nå går inn i en av de største kampene i klubbens historie?
Ja, men det er nok ting som vi både har tørt seg innom og som folk vet litt denne gangen. Jeg har prøvd å grave litt dypt i foregående episodene, men jeg har ikke gjort det i dag. Jeg har bare lyst til å ta litt fakta fra de to Europacup-finalene vi har spilt. Ja. 1965, som du var innom, Ivar, i innledningen, så spilte vi jo på Wembley foran 98.000 tilskuere. Litt, altså cirka da 5 ganger så mye som vi spilte for den gangen. Da spilte vi mot 1860 München, og vi vant 2-0. Begge mål ved Alan Seeley, rest in peace, var trener i klubben også senere. ikke manager, men trener. Skåra begge målene i løpet av et par minutter i 70 og 72. minutt. En solid og god seier i en veldig bra fotballkamp. Da vant vi. Vi kom også til finalen i 76 etter 75-cup-seieren. Da var det også cupvinnercupen. Det var det for så vidt også da i 65. Da møtte vi Anderlecht på Heysel stadion. Det var bestemt før, så det var ikke det at de fikk lov til å spille hjemme av noen grunn, men det gjorde de jo. Det ble mange fotballkjennere sier at det er en av tidenes beste fotballkamper, med mest underholdning og mest fint fotballspill. Jeg har selv sett den, jeg så den jo den gang òg, men skjønte ikke like mye da som jeg skjønner. Jeg skjønner fortsatt ikke noe, men sett den i opptak senere og se at det er ballen går fort og det er veldig fin kamp. Pat Holland og Keith Robson skårer våre to mål. Deres mål kommer det første 1-1. Vi tar vel ledelsen 1-1, kommer etter forferdelig tilbakespill som snappes opp fra Frank Lampard senior, selvfølgelig. Og så hadde vi 2-2, og så blir det en unødvendig straffe som Pat Holland lager. Deres fire mål skåres to hver av Rensenbrink og van der Elst, som var banens beste, en midtbanespiller, som senere da spilte for West Ham tidlig på 80-tallet. Belgier, ja. Som dessverre heller ikke er med oss lenger. Men det er fasit fra de to første, så 4-4 i mål da, til sammen på de to, og en seier, et tap. Så vi får jo håpe at vi går ut i pluss da vi har spilt tre finaler.
Ja, det er en nydelig historie. Så var vel Ronnie Boyce var vel den som skåret det første målet for West Ham i en cupvinnercupen tilbake i ja, da er vi jo i 65. Så har vi jo bare to kapteiner som har løfta viktig silverware for West Ham. Det er jo da selvfølgelig Bobby Moore. 64, 65, 66. Og det er jo Billy Bonds i 75 og 80. Så Rice kan jo bli da den tredje kapteinen som løfter et trofé av gigantisk betydning for denne klubben, og ingen skal fortelle meg at han da er den forteste ut døra. En liten fun fact som vi har, som King Richard kom med i dag, er jo at Emerson kan bli den første spilleren i historien som har vunnet både Champions League, Europa League og Europa Conference League. Yes!
Jeg har lyst til å nevne en synes vi skal juble litt for noen X-Hammers i mellomtida før vi avslutter i dag, Ivar. Luton Town rykka jo opp.
Ja.
Og der er det jo noen X-Hammers. Og blant annet en som kommer til å gå igjen i fotballquiz i all evighet. Pelly Ruddock Mpanzu, som jo var junior i West Ham og fikk vel en ligacupkamp, hvis jeg ikke husker feil. Han er den første spilleren som har gått fra National League, altså nivå 5, og opp til Premier League med samme klubb. I tillegg var jo Danny Potts, sønn av Steve, kaptein da han riktignok kom inn, men han er kaptein, i finalen der. Og Louis Watson var jo på benken. I tillegg så er jo Lansbury også i klubben, og selvfølgelig Reece Burke. Så det er en del X-Hammers, og det blir kult å få Luton opp.
Ja, det blir jo veldig det er jo veldig kjekt, men det blir jo veldig spesielt det, den, hvordan de skal klargjøre den stadion til Premier League-standard. Det skal de. De skal ha det travelt i sommer rett nord for London.
Det er nesten like stor som der vi skal spille Europacup-finale, altså. Det tar vi gjerne til.
Ja, vi har noen historier fra den stadion, men det skal vi ikke ta i dag. Hva skulle vi sagt, Lars? Hvordan er det å være med denne galne gjengen? Sein onsdagskveld nå om ei uke. Så hvis ikke det blir ekstraomganger, så vet vi jo om vi står her med sølvtøy i skapet eller ikke. Lars, hva siste kjensler du kan dele med oss?
Nei, det er iallfall kjempemoro å være med her. Og jeg tror nok vi skal kjenne på, i hvert fall skal jeg kjenne på, mange nerver fram mot finalen som skal møte oss der fremme. Men jeg tenker jo at det bare er å glede seg. Dette her, det er ikke ofte vi er i finaler, og dette blir moro. Og dette skal vi ta.
Ja, og tenk at vi skal få oppleve dette i disse få år vi har på denne vidunderlige planeten. Ja,
Simon, Gjermund, noen filosofiske tanker på slutten?
Skal vi avslutte med We are West Ham Orange Army eller noe sånt i stedet for Up to Hammers på en gang?
Nei,
det må ikke vike fra nå, vet du.
Nei, vi må klare den til slutt. Nei, jeg tror vi nå skal vi glede oss. Hvis jeg skal legge til en ting til, så er det til de som hører på, så skal vi selvfølgelig komme tilbake med egne episoder om sesongavslutninga, sesongoppsummering, og der vi ser fram imot litt. Vi har ikke snakket noe annet enn at kanskje Rice er på vei vekk og litt sånn, og noen har signert, men vi skal jo se litt på hvem vi ønsker oss inn og sånn. Det kommer vi tilbake til i egne episoder senere.
Det gjør vi, og det har vært nydelig å ha deg med, Lars. Vi snakkes nede i Praha, og da får vi bare innlede disse dagene med venting med den avslutningen som vi pleier å ha, men aldri har truffet på. Vi får håpe at finaleprestasjonen blir bedre enn det vi klarer å prestere her. Men da ønsker vi jo till nästa gång. Up the hammer!